Саатты саат 9:30 болду, бул Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, алгач уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңеш балыкчы корумду жолун курууга байланыштуу жаңжалды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады.
Сиз кызматтан кетемизге бүгүн калганда айттыңыз, Сариев туура эмес калган деп. Ошону сиз кызматта жүргөндө айтсаңыз, мындай бир эркекче болот эле да.
Евро биримдик менен Түркия ортосундагы ири жана маанилүү макулдашуу үзгүлтүк учурашы мүмкүн болууда.
Анын 65-синде Түркия терроризмге каршы күрөшүү боюнча мыйзамын кайра кароосу керек деп айтылган.
Ош шаарында бала бакчанын тарбиячылары жетекчи менен тирешүүдө.
Ошо курт тамакты эмнеге балдарга биз беребиз, бербейбиз десек силер мен айтканды кыласыңар деген, бирок биз берген эмеспиз.
Бүгүн күнгө жума, 13-май, микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды билип алалы, Бакыт Асановдо сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Элдик парламент деп аталган уюмдун лидерлери делген Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев жана Марат Султанов кече кечинде камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган бирикменин жетекчилерине карата кылмыш иши козголгон. Кылмышчы бийликти күч менен басып алууга даярдык жана бийлик өкүлүнө карата күч колдонууга даярдык деген беренелердин негизинде козголду. Ал эми кармалган Бекболот Талгарбековдун жакындары алардын үйүндө негизсиз тинтүү болуп, Талгарбековду кармап кеткендигин билдиришүүдө. УКМКнын маалыматына караганда, тергөөгө чейинки материалдар аталган жарандар өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды дестабилдештирүүгө, бийликти күч менен басып алууга камданып жатканын көрсөткөн. Ошондой эле алар курал колдонууну көздөп жаткандыгы белгилүү болду. Ошол эле күнү кечээ күнү кечинде интернетте аталган адамдардын бийликти күч менен басып алууга даярдыгы тууралуу сүйлөшүүлөрү дагы жарыяланды. Элдик парламент уюму кечээ жыйын өткөргөн, анда 17-майга чейин президент Алмазбек Атамбаевдин отставкасын талап кылышкан эле. Ош шаардык кеңешиндеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары Айтмамат Кадырбаевди шаар башчылыгына кайрадан талапкерлигин көрсөттү. Социал-демократтардын мындай сунушун Ош шаардык кеңешиндеги Бирбол Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан фракцияларынан турган жалпысынан 27 депутаттан курулган коалиция колдоду. Оппозициялык асылык азырынча талапкерге сунушун бере элек. Ош шаарындагы мэрди шайлоо күнү 25-майда өтөрү болжолдонууда. Айтмамат Кадырбаев 2013-жылдын январынан бери Ош шаарын башкарып келет. Кара кечеде жылуулук борборун курууга инвестор табыла элек. Бул тууралуу Азаттык экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков билдирди. Анын айтымында азыркы учурга чейин бир да инвестор көмүр кенди комплекси иштетүү боюнча каалоосун билдирген эмес.
Кара кечеден дагы чоң комплекстүү долбоорду чыгардык элек конкурска. Ага дагы бир дагы инвестор заявка берген жок. Балким баягы инвесторлорго көп кызыктуу эмес шарттар болуп калган да.
Ошондуктан Сазбаков кошумчалагандай, учурда конкурстун шарттарын кайрадан карап чыгуу боюнча сунуштар болууда. Өкмөт кара кечеде жылуулук борборун куруу, кенди комплекстик иштетүү боюнча тендерди март айында жарыялаган. Ага ылайык Жумгал районунда жылуулук борбору курулуп, Балыкчы Кошкор кара кече темир жолун салуу жана көмүр кенди азыркы шартка жооп бергенде казып алып, Бишкек жылуулук борборун толук камсыз кылуу пландалган болчу. Бириккен улуттар уюму Казакстанда активисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырды. Бириккен улуттар уюму казак бийликтерин жер ижарасына байланыштуу акцияга чыккандарга карата куугунтукту токтотууга чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери Казакстанда бул маселе боюнча активисттерди кармоолор уланып жаткандыгына тынчсызданышты. Айыл чарба жерлерин чет өлкөлүктөргө узак мөөнөттө ижарага берүүнү сунуштаган жер кодексине өзгөртүүлөргө каршы Казакстанда бир нече шаарында нааразылык акциялары өткөн. Өлкөдөгү нааразылык акцияларынан улам өлкө бийликтери жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө бир жылдык мораторий жарыялаган. Бирок бул акцияга катышкан бир нече активист кармалып, айрымдарына социалдык кастыкты козуттуу деген айыптар тагылды. Украинанын Жогорку Радасы Юрий Луценкону өлкөнүн башкы прокурорлугуна жактырды. Луценконун талапкерлигин парламентке президент Петро Порошенко сунуштаган. Парламенттин чечиминен соң президент Луценкону башкы прокурорлукка дайындоо тууралуу дароо буйрукка кол койду. Бейшемби күнү Украина парламенти башкы прокурордун кызмат ордун юридикалык билимге ээ болбогон адамды дайындоого жалгашкан мыйзамга өзгөртүү киргизген, кызматка киришип жатып Юрий Луценко төмөнкүлөрдү билдирди.
Я иду в Генпрокуратуру, чтобы завдяки принятому вам.
Мен жаңы мыйзамга ылайык башкы прокурорлукка келип отурам. Бул тармактан мурун иштеген адамдарды тартуу менен эскинин кемчиликтерин жоюп, элдин жана өлкөнүн чыныгы коргоочусу болобуз деп ишенем, деди Луценко. Парламенттеги Петро Порошенконун блогу фракциясынын лидери 51 жаштагы Юрий Луценко Украина саясатындагы салмактуу адамдардын бири, ал буга чейин ички иштер министри болуп да эмгектенген эле. Пакистанда Аль-Каида террорчул уюмунун 5 согушкери өлүм жазасына тартылды. Алар 45 жүргүнчү түшкөн автобуска кол салып жана өлкөдөгү белгилүү укук коргоочуну өлтүргөн деп айыпталган. 2015 жылы Карачи шаарында Исмаил тасчылыгынын өкүлдөрү кетип бараткан автобуска кол салып, андагы жүргүнчүлөрдүн баарын 45 адамды өлтүрүшкөн. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террорчул тобу да өзүнө алган. Ошондой эле аталган согушкерлер өлкөдөгү белгилүү укук коргоочу Сабин Мехмуддун өлүмүнө күнөөлүү деп табылган. Пакистан өлүм жазасына киргизилген мораторийди 2014 жылы четке каккан эле. Мораторий түндүк батыштагы Пешавар шаарындагы мектепке талип согушкерлери жасаган чабуул 150 адамдын, негизинен жаш балдардын өмүрүн алып кеткен соң бул чабуулга айыпталгандарды жазалоого байланыштуу алынган болчу. Бүгүн Бишкекте китепканада түн аттуу иш-чара өтөт. Иш-чара Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында уюштурулат. Бул түнү китепканада окурмандар үчүн эшигин ачат. Иш-чара алкагында көргөзмөлөр уюштурулуп, атактуу акын жазуучулар менен жолугушуулар өткөрүлөт. 3000 ашык окурмандын ушул түнү келэрин күтүлүп жаткандыгын китепканадан билдиришти. Китепканадагы түн акциясы акыркы 4-5 жылдан бери уюштурулуп келет.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди соңку кабарларды. Азыр синоптиктердин маалыматы. Кээ бир райондордо бүгүн жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, абанын температурасы чүйүп Баткен облустарында 20-25, Таласта 19-24, Ош, Жалал Абад облустарында 22-27 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 22-24 градус. Жогорку кеңеш балыкчы корумду автожолун курууга байланыштуу жаңжалды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом кабыл алды. Корутундуда тендер өткөрүүдө мыйзам бузуулар болгону айтылган. Парламенттин 12 майдагы жыйынына жол чырынан улам кызматтан кеткен экс-премьер-министр Темир Сариев, мурунку транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев жана анын мурунку орун басары Улан Уизбаев да катышып өз жүйөлөрүн айтты. Толугураак Элеонора Бейшембе кызы айтып берет.
Жогорку кеңеште депутаттык комиссиянын корутундусу каралып жаткан чакта балыкчы корумду жолун куруу боюнча токтом кантип кабыл алынган? Ким кол койгон? Тендерге ким жооп берет? Эмне себептен бюджет акча жок туруп жол курула баштаган деген өңгү суроолор дагы бир сыйрадан берилип чыкты. Мурунку премьер-министр Темир Сариев бул жерде жоопкерчилик транспорт министрине экенин дагы бир жолу белгиледи.
Токтомдун долбоорун же буйруктун долбоорун тиешелүү министрлик даярдап киргизет. Ал макулдашылгандан кийин токтом жыйынга чыгат, же болсо макулдашуу кагазы болот. Министрлик жооп берет. Мыйзамдын 22-нчи статьясы бар, полномочия министра деп жазылып турат, мына ушул жерде так ачык жазылган. Жана Уизбаев айтып кетпедиби? Долбоорду мен киргизип кол койгом, ал эми чечимди министр өзү кол койгон депчи.
Мурунку министр Аргынбек Малабаев Темир Сариев өз кызыкчылыгын көзөгөн, тендер өткөрүүдөгү мыйзам бузууга жол берген жана көздөгөнүн өзүнүн орун басары Улан Уизбаев аркылуу ишке ашырган дегенден кайткан жок.
Ички мыйзам бар сатып алуулар боюнча. Ал жерде 11 пункт бар. 11 пункттун ичинде бул балыкчы тамчы корумду жолу бир пунктуна жатпайт. Биринчиден анын каржылоо маселеси болобу, башкасы болобу, андан кийин мына токтом чыкты, токтомдогу мыйзамсыз чыккан бардыгын көрүп чыкканбыз. Мен каршы болоорумду билген бардыгы. Ошондуктан бул жерде менин орун басарларым кол койгон лицензиялар боюнча мен ал жерден аралашкан эмесмин.
Жол чыры боюнча Темир Сариевди күнөөлөп жаткан Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаевдин дагы башкаруу менти ушул жагдай болуп жатат.
6-7 ушул жолго тиешелүү документте бардык жерде Уизбаевдин колу турат. Бул түздөн түз өкмөттүн регламентинин мыйзамын бузуу болуп эсептелет. Ушул 6-7 документке кол коюлган учурда Малабаев Кыргызстанда болгон.
Анткени менен парламентте министр мыйзам бузуу тууралуу эмнеге өз убагында көтөрүп чыккан жок деген суроолор көп болду. Ата мекен фракциясынан депутат Каныбек Аманалиев мурунку министр Малабаевди саясий жигитчилик кылган жок деп айыптады.
Сиз кызматтан кетемизге бүгүн калганда айттыңыз, Сариев туура эмес кылган деп. Ошону сиз кызматта жүргөндө айтсаңыз, мындай бир эркекче болот эле да. азыр айткан сөйтүп майдаланып кетип атат да.
Балыкчы корумду жолу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын жетекчиси, Бирбол фракциясынан депутат Кубанычбек Жумалиев Темир Сариевке коюлуп жаткан дооматтар боюнча буларды айтты.
Бир гана маселе болуп атат Темир Аргынбаевичке. Эмне себептен бюджетте жок акчага тендер өткөрүлөт? Маселе ошондо болуп атат. Темир Аргынбаевич жооп берди. Келечекте таап беришибиз керек депчи. Ошол көчмөндөр оюну керек үчүн ушундайга бардык деп айтып атат. Бул дагы жүйөлүү, бирок бюджетте каралмайынча, ошо депутаттар колдоп бермейинче муну өткөрүш өтө көпүрдалдуу эле. Бюджеттин 6.8 миллиард сом таап бериш өтө кыйын болгондуктан муну жакшылап ойлоп, негиздүү боло турган булагын тапканда ошондо мындай чатак чыкпайт эле да.
Анткени менен ушул депутаттык комиссиянын мүчөсү, социал-демократтар фракциясынын депутаты Жанар Акаев жол чырын териштирүү саясий оюнга айланып кеткенин билдирди.
Комиссия бул саясий комиссия болду. Мен мүчөсү болдум. Биз мындай чындыгында бир саат калганда чогулушка чакырган жаандай мындай комиссиянын мүчөлөрүнүн баарынан сурап көргүлө азыр чындыгында. Конкреттүү иш алып барган жок, бир эки гана кызыктар адамдар иштеди. Экинчиден урматтуу саясатчылар, мына силер саясий интригалардын зыяны элге тийип атат, жолго тийип атат. Мындан ары ушундай нерсени токтотушубуз керек. Мен азыр эки тарап тең уктум, бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коюшум керек. Комиссиянын мүчөсү катары эки тарап тең уктум, мен Сариевке көбүрөөк ишендим.
Жолго байланыштуу чоону ушул тушта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы иликтеп жатат. Балыкчы корумдуу жолун куруу боюнча былтыр күзүндө өткөн тендерге жалпысынан 4 компания катышкан. Анда кытайлык Лонхай компаниясы утуп алган. Кийинчерээк бул компаниянын тиешелүү лицензиясы жана жол куруу боюнча тажрыйбасы жок деген доомат айтылган. 104 чакырымга созулган жолду оңдоого жалпысынан 7 миллиардга жакын сом кетет деп эсептелген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкекте 9:41 мүнөт өттү. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Жогорку кеңеште коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоор кабыл алынган жок. Депутаттардын көпчүлүгү бул демилге жарандык коомду чектеп, өлкөгө келген эл аралык жардамдын кыскарышын шарттайт деп каршы чыгышты. Бул мыйзамдын кабыл алынбашы эмнеден кабар берет? Жарандык коомдун жеңиши деп атоого болобу муну? Бул суроолордун тегерегинде Кылым Шамы укук коргоо кыймылынын төрайымы Азиза Абдирасулова Азаттыкка маек курду. Укук коргоочуну кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Азиз айым, мына бүгүн жогорку кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү карап 3-үчүнчү окууда кабыл алган жок. Бул мыйзам 2 жылдан бери катуу талаштарды жаратып, бейөкмөт уюмдардын, жарандык коомдун, эл аралык уюмдардын нааразычылыгын жаратып келген эле. Демек ушул парламенттин бул мыйзамдын кабыл албашы эмнеден кабар берет?
Эң биринчиден бул мыйзам башынан эле биздин Кыргызстан үчүн, Кыргызстандагы али коммерциялык эмес уюмдар үчүн зарылдыгы жок мыйзам болчу. Бул мыйзам баягы Россияда кабыл алынып эле анан ошону сөзмө сөз көчүрүлүп алынып келген али кереги жок мыйзам эле да. Эми 2 жыл 3 жылдан бери канча убактыбыз кетти бул мыйзамга? Бул мыйзам мисалы үчүн кабыл алынган убакта бир эле коммерциялык эмес уюмдарга эмес, карапайым жарандар үчүн өтө чоң зыян келтирет турган мыйзам болчу. Себеби ушундай эле мыйзамдар кабыл алынган өлкөлөрдө жүздөгөн, мына Азербайжанда 300 жакын бейөкмөт уюмдун мүчөлөрүнүн, укук коргоочулардын артынан куугунтук болуп, Россияда мына 500 ашып кетти ошондой жабылган уюмдар. Ал эми ошо бейөкмөт уюмдар кимге кызмат кылат? Кайра айланып айланып келип эле элдин эң карапайым калың катмарындагы эң жөнөкөй баягы социалдык коргоого муктаж, укуктук коргоого муктаж адамдарга жардам кылып ошолорго колдоо көрсөтөт да. Ал эми бүгүнкү күнү бул мыйзамдын 3-үнчү окууда өтпөй калышына мен эң биринчи ушу Кыргызстандын жараны катары, ушу активдүү укук коргоочу катары биздин парламенттин депутаттарына ыраазычылык билдиргим келет. Бизде парламентаризм мындан ары өнүгүп өсөрүнө, Кыргызстанда демократиялык принциптер бар экенине жана ушундай бир талаш тартыштуу маселелерди чечкенде коомдун үнүнө көңүл бурулуп, ошо элдин үнүнө карап мамиле кылаарына келип калган мындай өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп баратканыбыздын бир белгиси катар кабыл алып атам да.
Сиз өзүңүз белгилеп өткөндөй, эң алгач мыйзам сунушталган учурда өтө бир катаал чараларды камтыган чет өлкөлүк агент деп атаганга чейин барган мыйзам эле, бирок жогорку кеңештин ар бир окуусунда кабыл алынган сайын мыйзам жумшартылып отуруп, акырында ошо финансылык отчеттуулукту, айкындыкты камсыз кылабыз деген гана аргумент менен калды эле да. Азыркы учурда ушул бейөкмөттүк уюмдардын арасында ушу финансылык айкындуулукту камсыз кылуу жаатында канчалык деңгээлде өздөрү жашырышпай иш алып барышат?
Мен ушуга эми актангым келбейт, мен бир нерсени айтайын да. Мына 2 жылдан бери биздин мамлекеттик налог инспекциясында мындай бир жакшы жышаан бар да, алар салыкты төлөбөгөн, салыктан качкандар, али карызы барлардын аттарын жарыялап турушат да. Бир дагы жолу бүгүнкү күнгө чейин ушу бейөкмөт уюмдарынын мамлекеттин алдына карызы бар экен дегенди көрө алганым жокмун да. Анан бул мамлекеттин бизде азыр мындай ачык айкындуулук жок дегендин өзү туура эмес. Себеби ай сайын ошо салык инспекциясына дагы, соцфондко дагы өзүбүздүн отчетторубузду тапшырып турабыз. Бизде ички жана тышкы аудит деп коебуз. Ички аудитте налоговый инспекция соцфондон каалаган убагында келип текшерет. Биз алар келген убакта документтерди бекиткенге укугубуз жок, бүт баарын ачып көрсөтүп беришибиз керек. Ал эми тышкы аудит болсо, бизге ошо акча берген донорлор келип текшергенде алар жөн эле текшербестен ошо именно баягы салык инспекциянын документтерине кайчылаштырып текшеришет да, бирдей чыкпайынча. Ошондуктан бул жерде баягы ачык айкындуулук керек. Ал эми келген акчалар болсо, бейөкмөт уюмдарына келген акча, аны биз колунан эле донорлордун колунан эле чөнтөгүбүзгө салып албайбыз да. Банкка биздин счетко келип түшөт. Ал эми Кыргызстанда банктардын баардыгы улуттук банктын көзөмөлүндө.
Талкуу учурунда жогорку кеңештин негизги өнөктөштөрүнүн бири дагы ошо эл аралык уюмдар, жогорку кеңештин каржылык маселелердин көпчүлүк бөлүгү да ушул тараптан чечилип жаткандыгы белгилүү болду. Сиз белгилеп өткөндөй, ошол айрым Орусиянын жолоюна түшөлү деген демилгелерди жарандык коомдун активдүүлүгү ашкере кылды деп айта алсак болобу?
Болот, жарандык коомдун активдүүлүгү да ашкере кылды. Андан тышкары эми чет жактан каржы алгандын баары чет элдик агент шпион болуп калса, анда эң биринчи мамлекетибиз шпион болот да. Себеби бүгүнкү күндө 4.5 миллиард биз карызыбыз менен отурабыз. Анан 4.5 миллиард карызды бейөкмөт уюмдары барып алган жок, биздин мамлекет өкмөтүбүз барып алды. Мисалы үчүн ошол сырттан акча келбей калганы калат деген коркунуч менен өткөзбөй койду деген деле туура эмес. Бул жерде бул мыйзам кабыл алына турган болсо, биз 20 жыл 30 жылга артка кетет элек да өлкөчү.
Укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Элдик парламент деп аталган бирикменин лидерлери төңкөрүш аракети үчүн кармалды. Ош шаарынын мэрлигине азыркы мэр Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлиги көрсөтүлүүдө. Кара кече жылуулук борборун курууга инвестор табыла элек. Бириккен улуттар уюму Казакстанда активисттерге куугунтукту токтотууга чакырды. Украинанын жогорку радасы Юрий Луценкону өлкөнүн башкы прокурорлугуна жактырды. Пакистанда Аль-Каида террорчул уюмунун 5 согушкери өлүм жазасына тартылды. Кыргыз улуттук китепканасында бүгүн китепканадагы түн акциясы өткөнү жатат. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Евро биримдик менен Түркия ортосундагы ири жана маанилүү макулдашуу үзгүлтүккө учурашы мүмкүн болууда. Брюссель менен Анкара бул үчүн бири бирин айыптап жатат. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулов баяндайт.
Евро биримдик мигранттар жана качкындар боюнча кризисти жөнгөрүү аргасында Түркия менен жетишилген макулдашуунун алкагындагы акчалай жардам көргөзүүдөн тышкары түркиялыктарга виза жеңилдиктерин берүүгө дагы макул болгон эле. Бирок Брюссель Анкарага бул үчүн өз шарттарын дагы койгон болчу. Азыр мына ошол шарттарды Түркия тарап аткарбай жаткандыгын айтууда. Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер 12 май күнү Германиядагы сапар учурунда сүйлөп жатып, виза режимдин жеңилдеш үчүн Түркияга 72 шарт коюлгандыгын, Анкара мына ошолордун эң маанилүүлөрүнүн бири антитеррордук мыйзамын өзгөртпөй жаткандыгын белгиледи.
Биз визалык режимдин либералдашуусу үчүн 72 критерийди белгилегенбиз. Анын 65-синде Түркия терроризмге каршы күрөшүү боюнча мыйзамын кайра кароосу керек деп айтылган. Биз муну Түркиянын өкмөтү менен макулдашканбыз. Премьер-министрдин кызматтан кетип калышы эле Түркия менен Евро биримдик ортосундагы макулдашуу жээрилиш керек дегенди билдирбейт да. Биз шарттар аткарылуусуна өтө жогору маани беребиз. Болбосо Евро биримдик менен Түркия ортосундагы макулдашуу жөн эле ишке ашпай калат. Эгер Эрдоган мырза түрктөрдү Европага эркин каттоо укугунан ажыратам деп чечсе, анда элине өзү түшүндүрсүн да, бул менин проблемам болбойт.
Деди Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер. Евро биримдик менен бир нече айлампада өткөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында макулдашууга премьер-министр Ахмет Давутоглу жетишкен болчу. Бирок ал өткөн аптада күтүүсүнөн эле кызматтан кетип жаткандыгын жарыялады. Жаңы премьер бийликтеги Ак партиянын 22 майда курултайында аныкталат деп күтүлүүдө. Талдоочулары Давутоолунун кызматтан кетишинин негизги себеби анын президент Эрдоган менен айрым маселелер. Анын ичинде күрд проблемасын жөн көрүү жолдору боюнча пикир келишпестигине, ошондой эле Давутоолу Евробириндик менен макулдашкан кээ бир маселелер Эрдогандын пландарына кирбегендигине байланыштырышкан. Эрдоган өзү бейшемби күнү Анкарада сүйлөп жатып, ортодогу пикир келишпестер үчүн Брюссельди күнөлөдү.
Биз Евро биримдик менен визасыз режимди жаап, келишимге кол койгонбуз. Бул быйылкы жылдын октябрынан тарта күчкө кирет деп чечилген. Андан кийин алар 72 критерий менен келишип, арасынан терроризмге каршы күрөшүү боюнча мыйзамды дагы кошуп коюшту. Эмне ушундай эреже барбы? Европанын мыйзамдарынан бул нерсени бизге көрсөтүп бергилечи. Бул визаны либералдаштыруу боюнча жөн эле кургак талап эмеспи? Алдыда биз Евро биримдик менен мамилебизди жакшыртып, мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү аягына чыгарабыз же жаңы багытка түшөбүз. Биз Европадагы досторубуз менен жаңы Түркияны курууга артыкчылык беребиз. Бирок биз эми Евро биримдиктеги досторубуздун чечимин күтүп турабыз.
Евро биримдик жана адам укугун коргоочу топтор Түркия терроризмге каршы кеңири мыйзамын бийлик оппоненттерин жана башка чойлонгондорду басуу үчүн дагы колдонобу деп чоочулашат. Анкара болсо ал мыйзам күрд согушкерлери жана ислам мамлекет тобу менен гана күрөшүү үчүн зарылдыгын айтууда. Айтор, эки ортодогу бул пикир келишпестик мигранттар боюнча келишимдин аткарылышынан күмөн санатууда. Түрк бийликтери эгер виза режим либералдаштырылбаса алардын Европадан мыйзамсыз мигранттарды кайра артка алуусун караган макулдашуу аткарылбай тургандыгын буга чейин бир нече ирет билдиришкен. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Ошто бала бакчанын тарбиячылары жетекчиси менен тирешүүдө тарбиячылар өздөрү иштеген байчечекей бакчасында наристелерге курттаган тамак берилгенин, балдар мажбурлап иштетилгенин айтып жатышат. Бул тууралуу кененирээк туура 5 мүнөттөн кийин айтып беребиз. Ал эми азыр аймактагы окуялардан. Түркмөнстанда жаңы газ кору ачылды. Казакстан бюджетин карыз алуу менен толтурууда. Кыргызстандын тышкы карызоосу 60% тосмодон өттү. Жума ичинде Борбор Азия темалары чагылдырылган макалаларга алдыда кабарчыбыз Лазат Жаны кызы серип салат.
Независимая газета АКШ Борбор Азияда чөлкөмдүк электроэнергия рыногун түзүүдө деп жазат. Макалада Тажикстан, Ооганстан, Пакистан жана Кыргызстан кирген энергетикалык касса 1000 долбоору сынга алынган. АКШ менен Дүйнөлүк банк колдоо көрсөтүүгө даяр бул долбоор 10 жыл мурун сүйлөшүлгөнү менен пландалган Кыргызстандагы Камбар ата жана Тажикстандагы Рогун гестери али кечээ курулбаганы баяндалат. Евразиянын инфраструктуралык өнүгүүсү боюнча Адис Кубат Рахимов Тажикстан менен Кыргызстан кышында көгүлтүр энергия таңкыс экенин айтып, эки өлкө электр энергия менен Ооганстан жана Пакистанды бир жыл бою үзгүлтүксүз камсыздай албайт деген сөзүн айткан. Энергетика боюнча эксперт Зульфия Мараттагы Кыргызстандын энергетика тармагында 2 миллиард долларга жакын карызы бардыгын эскертип, Бишкектин касса 1000 долбооруна катышуусу максатсыз деген оюн билдирген. Жалпы наркы 1 миллиард долларга бааланган долбоорго Кыргызстандын 209 миллион доллар инвестиция тартуу милдеттенмеси бардыгы кошумчаланат. Парламентская газета Казакстан Орусияны Батыш Европа, Батыш Кытай автожолун курууга шаштырып жатканын баяндайт. Эки өлкө Уфа, Стерлитамак, Оренбург жана Актөбө багытындагы 8,5 000 чакырым автожолун курууну 7 жыл мурун макулдашкан. Макалада автожолдун өзүнө тиешелүү бөлүгүн тездик менен куруп жаткан астына Москваны дагы чамдоого чакырган. Казактардын шаштырганына Москва казактар жолду республикалык бюджеттин эсебинен куруп жатса, Орусияда ал жол региондордун өз күчү менен салынып жатканын белгилеп, келишим боюнча 2019 жылга чейин убакыты бар экенин эскерткен. Астана Кытайдын 8 тилкелүү автожолу казак чек арасына жакындап калганын мисал кылып, кытайлар Европага товарды түз жөнөтө баштаса, эки өлкөнүн экономикасы Кытайга көз каранды болуп калат деген чочулоосун жашырган эмес. Регнум маалымат агенттиги Казакстан өлкө бюджетиндеги таңкысыкты жабуу үчүн эл аралык реконструкция жана өнүгүү банкынан 1 миллиард доллар карыз алганын кабарлайт. Бул банк карызды 20 жылдык мөөнөткө берген. Казакстан мамлекеттик бюджетти толуктоо үчүн карыз алса, Кыргызстандын тышкы карызы 60% тосмодон өтүп кеткенин Независимая газета маалымдайт. Жалпысынан 4 миллиард долларга жеткен карызды өлкөнүн калк башына бөлсө, ар бир кыргызстандыкка 600 доллар карыз туура келет. Макалада тышкы карыздын 60%дан ашып кеткени өлкөдө көйгөйлөр күчөп, мамлекеттин туруктуулугу алсыздап жатканын түшүндүрөт деп айтылат. Кыргыз өкмөтү кыйын кырдаалдан чыгууну, мамлекеттик активдерди сатуу аркылуу чечүүгө аракеттенип жатканы кошумчаланат. 11 майда өлкөдө Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телеком уюлдук байланыш ишканасы сатыкка чыгарылып, кардардын жоктугунан өтпөй калганын Орусиялык газет баса белгилейт. РИА Новости Түркмөнстандын түштүк чыгышында жаңы жаратылыш газ кору ачылганы тууралуу маалымдайт. Жаңы кор белгилүү Калкыныш деп аталган газ кенине жакын жерден табылган. Алдын ала эсептөөлөр боюнча ал жерде күнүнө 6000 кубометр газ алынышы мүмкүн. Муңайзат экспорттоочу өлкөлөрдүн уюмунун акыркы маалыматына ылайык, Түркмөнстан жылына 74 миллиарддан ашуун метр куб газ өндүрүп, дүйнөдө 112-чи орунду ээлейт. Ал эми мурунку совет өлкөлөрүнүн ичинен Орусиядан кийин турат. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Лаззат Жэнебек кызы сереп салды.
Эми Кыргызстандагы окуяларга Ошто жумуштан бошотулган тарбиячылар өздөрү иштеген байчечекей бакчасында наристелерге курттаган тамак берилгенин, балдар мажбурлап иштетилгенин айтып чыгышты. Алардын билдиргенине караганда мекемени башкарып жаткан Орозгүл Бектанова мурда 2 жолу соттолгон, азыр да жумушка күн алыс мас болуп келет. Директордун артында Ош шаар мэри Айтмамат Кадырбаев тургандыктан аны эч ким кызматтан ала албай жатат дешет иштен айдалган кызматкерлер. Ал эми Орозгүл Бектанова өзү мунун баарын куру доомат деп атоодо. Толугураак кабарчысы Эрнис Нурматовтон угалы.
Байчезеке балабакчасында жалпы 13 төй кызматкер болсо, Орозгүл Бектанова жетекчи болуп келген жарым жылдан бери анын 10 жумуштан айдалган. Алардын айрымдары жетекчи себепсиз эле куугунтукта иштен кетиргенин айтышса, көбү бакчадагы кемчиликтер үчүн директорду сындап жиберип, иштен кол жуугандыгын белгилешет. Ал кемчиликтердин эң үрөй учурганы балдарга курттулган тамактардын берилиши. Тарбиячы Гүлбүрө Кайдарова ошол маселени көтөрүп чыгып, иштен айдалгандардын бири.
Акчасын үнөмдөп өзү жеп жүргөн. Бул арзан продукт алып келет экен, өтө өтүп кеткен. Кадимкидей эле баягы макрондун ичинде ага курттар чыгат. Ошо курт тамакты эмнеге балдарга биз беребиз? Бербейбиз десек силер мен айтканды кыласыңар, бересиңер, бетин алып коюп калган тамакты бере бересиңер деген, бирок биз берген эмеспиз.
Аз күн мурдараак иштен кеткен бакчанын музыканты Бегайым Жумаева болсо, жетекчинин балдарды иштетип жатканын сындай коюп жумуштан куулган.
Кичинекей балдарга ошондой мусуртөп турат да. Шталабайга илиштерди таштат нянкасы. Анан эмнеге булар минтип жүрөт деп ошондой десем, сен муну менен ишиң болсун, өзүң ишин кыл дедим. Эле боптур, бир жолу урушуп кеткен.
Ушундай эле тартип менен кызматынан кол жууган кызматкерлер чогуу бул боюнча Ош шаардык билим берүү башкармалыгына да, Ош шаардык мэриясына да арызданып барышкан. Бирок ал жактан тарбиячылардын арыз муңуна жооп болгон эмес. Гүлбүрө Кайдарова муну Ош шаар мэри Айтмамат Кадырбаевдин аты менен байланыштырууда.
Бул мэрдин классташ экен. Короного жеткичектир эле мэрге звонок кылат экен да, ал Куштарбек Мисановичке звонок кылып мэр буну жайына кой деп ич чара колдонбойт экен. Ошо бизге даже ватсаптан мэрдин сүйлөгөндөрүн угузат. Сен ич коркпо, мен турганда иштей бер деп анысы ошентип сүйлөйт.
Айла калбай калганда жумуштан айдылган кызматкерлер былтыр ноябрда бакчанын директору Орозгүл Бектанованы сотко беришкен. Учурда алардын талашы Ош шаардык сотунда каралууда. Ал эми Бектанова өзү бул айыптоолордун баарын куру доомат деп атап, айтылгандарды четке какты.
Курттаган тамак берип ийген дейт.
Каякта курттаган тамак болду? Кой кулач балдар.
Жалган бал.
Анан
бул жерде сизде садикте мас болуп келет дейт. Ошол чын чын уялган. Айтмамат Кадырбаев менен кандай байланышы?
Эч кандай байланышым жок.
Адистештирилген номер 37-чи Байчечекей балдар бакчасында 300-дөн ашуун бала тарбияланат. Андагы балдарга курутталган тамактар берилгени, наристелер ишке салынганы тууралуу жагдайларга Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчилиги комментарий берген жок. Ош шаардык мэриясынын социалдык иштер боюнча бөлүм башчысы Салтанат Аманова болсо, Бектанованы кызматка коюуда жана аны калкалоодо шаар жетекчисинин жеке кызыкчылыгы жок дейт.
Жалган жала, документтердин баарын текшерилганбыз. Эч кандай мурун соттолуп мындай болгон эмес. Педагогикалык стажы бар.
Деген менен Орозгүл Бектанованын паспортундагы маалыматтарга ылайык, ал 1966-жылы Карасу районунун Савай айылында туулган. Ал ушул эле айылдагы мектепти 1984 жылы аяктаган. Ош шаар мэринин өмүр баянында жазылгандай, Айтмамат Кадырбаев да 1984 жылы Сабай айылындагы Кызыл Кыргызстан мектебин бүтүргөн. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-дан 15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-дан 21:00 чейин жана 21:30-дан 22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун жума 13 майдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга жол курулушун Кыргызстанда ким көзөмөлдөйт деген теманы дагы арай көз чарай талкуусунун кайталоосун уктурабыз. Бишкекте саат 10 болду. Ода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн 13 май, күнгө жума. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыда назарыңыздарга Кыргызстанда жол курулушун ким көзөмөлдөйт деген теманын алдында Азаттыктын студиясында өткөн арай көз чарай уктуруусунун кайталоосун сунуштамакчыбыз. Азыр болсо ага өтөр алдында соңку кабарларды Бакыт Асановтан угалалы.
Саламатсыздарбы. Кара кичээ көмүр кенинде жылуулук борборун курууга инвестор табыла элек. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков билдирди. Анын айтымында азыркы учурга чейин бир дагы инвестор көмүр кенди комплекс иштетүү боюнча каалоосун билдирген эмес. Учурда конкурстун шарттарын кайрадан карап чыгуу боюнча сунуштар болууда. Өкмөт кара кичээде жылуулук борборун куруп комплекс иштетүү боюнча тендерди март айында жарыялаган. Ага ылайык Жумгал районунда жылуулук борбору курулуп, Балыкчы, Кочкор, Кара кичээ темир жолун салуу жана көмүр кенди азыркы шартка жооп бергенде казып алып, Бишкек жылуулук борборун толук камсыз кылуу пландалган болчу. Бириккен улуттар уюму Казакстанда активисттерди куугунтукта тоону токтотууну чакырды. Бириккен улуттар уюмунун казак бийликтерин жер ижарасына байланыштуу акцияга чыккандарга карата куугунтукту токтотууга чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттер Казакстанда бул маселе боюнча активисттерди кармоолор уланып жаткандыгына тынчсызданды. Айыл чарба жерлерин чет өлкөлүктөргө узак мөөнөттүү ижарага берүүнү сунуштаган жер кодексинде өзгөртүүлөргө каршы Казакстандын бир нече шаарына нааразылык акциялары өткөн эле. Өлкөдөгү нааразылык акцияларынан улам өлкө бийликтери жер кодексине өзгөртүүлөр киргизүүгө 1 жылдык мораторий жарыялаган. Бирок бул акцияга катышкан бир нече активист кармалып, айрымдарына социалдык кастыкты козутту деген айыптар тагылууда. Украинанын Жогорку Радасы Юрий Луценкону өлкөнүн башкы прокурорлугуна жактырды. Луценконун талапкерлигин парламентке президент Петро Порошенко киргизген. Парламенттин чечиминен соң президент Луценкону башкы прокурорлукка дайындоо тууралуу буйрукка кол койду. Бейшемби күнү Украина парламенти башкы прокурордун кызмат ордун юрий этикалык билимге ээ болбогон адамды дайындоого жол ачкан мыйзамга өзгөртүү киргизген. Буга чейин Украинанын мурунку прокурору Виктор Шокин апрель айында коррупциялык иштерге жана реформаны ишке ашыра албагандыгына байланыштуу кызматтан бошотулган. Парламенттеги Петро Порошенконун блогу фракциясынын лидери 51 жаштагы Юрий Луценко Украина саясатындагы салмактуу саясатчылардын бири. Ал буга чейин ички иштер министри болуп дагы иштеген болчу. Ош шаарынын мэрине Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлиги кайрадан сунушталууда. Бул сунуш менен социал демократтар фракциясы чыкты. Социал демократтардын мындай сунушун Ош шаардык кеңешиндеги Бир бол Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан фракцияларынан курган көпчүлүк коалиция да колдоду. Оппозициялык азчылыктан азырынча талапкер көрсөтүлө элек. Ош шаарынын башчысын шайлоо күнү 25 майда өтөрү болжолдонууда. Айтмамат Кадырбаев 2013 жылдан бери Ош шаарын башкарып келет. Пакистанда Аль-Каида террорчулугунун 5 согушкери өлүм жазасына тартылды. Алар Исмаилит азчылыктын 45 өкүлүн жана өлкөдөгү белгилүү укук коргоочуну өлтүргөн деп айыпталган. 2015 жылы Карачи шаарында Исмаилит азчылыгынын өкүлдөрү кетип бара жаткан автобуска кол салып 45 адам өлтүрүлгөн. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террорчул тобу өзүнө алган. Ошондой эле аталган согушкерлер өлкөдөгү белгилүү укук коргоочу Сабин Мехмудду өлтүрүүнө да күнөөлүү деп табылган. Бүгүн Бишкекте китепканада Түн аттуу иш-чара өтөт. Иш-чара Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында уюштурулмакчы. Бул түнү китепкана түнгө чейин иштеп, окурмандар үчүн өз эшигин ачат. Иш-чара алкагында көргөзмөлөр уюштурулуп, белгилүү акын жазуучулар менен жолугушуулар өткөрүлөт. Ошондой эле китепкана жетекчилиги акциянын алкагында 3000 ашык окурман келэрин күтүп жатышат.
Рахмат сизге. Бакыт Асанов айтып берди соңку кабарларды. Кыргызстанда соңку кезде жол көйгөйү байма-бай көтөрүлүүдө. Ушул темага арналып Азаттыктын студиясында Арай Көз Чарай талкуусу өткөн болчу. Аны Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр назарыңыздарга ушул талкууну сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба департаментинин бөлүм башчысы Истанбек Сейитбеков, Кыргыз жол транс долбоорлоо институтунун башкы инженери Талант Солтобаев жана Ош шаарынын тургуну автосүйүүчү Максатбек Жорокулов биз менен телефон аркылуу баарлашууга кошулмакчы. Максат мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Биз анда биздин маектешибизге талкуубузга аягына чейин катышып бериңиз. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31 61 63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Истанбек мырза сизге, бул кыргызда айтат, туулбай жатып туна чөктү деген кеп бар эмеспи? Бул балыкчы корумду жолу башталбай жатып эле бул өкмөттүн башын жеп анан кийин чууга айланды да. Анан жол токтоп калды, акча каралбай жатыптыр деген эле бир чууларды угуп калабыз да. Азыркы күндө бул жолдун абалы кандай?
Азыркы күндө балыкчы, тамчы, чолпон ата корумду жолу өзү арендный төлөшүнүн стоимости 6,801,000 сом. Азыркы күндө финансирование фактически 180 миллион сом. Андан сырткары дагы кафолар менен 100 миллион сом кошулду дополнительно. Дагы бүгүн эртеңден финансированияны баштайбыз деп атат. Ал жерде Кытай подряд, Кытайдын келген подрядчик иштеп жатат. Жолдо иштегендер токтогон жок. Бардык иш өз ордунда эле жүрүп атат.
Жанагы мурдагыда кошумча дагы бир 500 миллион сом бөлүнүпат деле, ошол эле биздин каражат бөлүндүбү бюджеттен?
500 миллион каражатты табабыз деп жатат. Азыр пока бөлүндүбү бөлүнбөдүбү аны экономисттерден билсе болот да.
Урматтуу Талант мырза, мына сиздердин институт бул балыкчы корумдуу жолун мондай көчмөндөр оюнунун ачылышына чейин бүтүрүү мүмкүн эмес деген, анткени эң кыска мөөнөттө бүтүрө тургандыгы жөнүндө айтылып жатат да. А эгерде бүтүрө турган болсо, анда жолдун сапатына өзүнүн тескери таасирин тийгизет деп атат да. Эми мына бул тамчы аэропортунан аркы корумдуга чейинки жолду август айы чейин бүтүрөбүз деп атат да. Канчалык деңгээлде бул мүмкүнчүлүгү бар жол болсо, жолдун сапатына таасир береби же бербейби?
Саламатсыздарбы. Бул балыкчы тамчы жолун бир аз историясына токтоло кетсек, башынан бери айтсак,
кыскача, биздин убактыбыз аз да, биздин негизги маселелерди талкуулап алсак,
кыскача болсо, анда маселе коюлганда 2015 жылы октябрда көчмөндөр оюнуна чейин жолду бүткөрүү дегенде баардык министрликтин баардык управлениянын жетекчилери буга каршы ой пикирлерин айткан. Ошонун ичинде биздин институт дагы так эсептөөлөрдү жүргүзүп, канча АБЗ керек, канча дробильный установкалар керек, процедуралар кандай жүрүш керек, ал жерде согласительный документтер бар, бул болсо отводдорду чечүү, карьерлердин лицензияларын алуу, даярдык иштерин жүргүзүү, бул өзү эле бир жарым жылдык иштала турган жумуштар болчу. Ошондуктан каршы пикирин айтып, муну бүткөрүү мүмкүн эмес деген заключение жазып министрге бергенбиз. Ал эми бүгүнкү күндө 40 чакырым жолду көчмөндөр оюнуна чейин бүткөрүү дегенге дагы каршыбыз. Себеби дегенде практикада да жок мындай жолдун тез бүткөрүлүшү, көптөгөн тоскоолдуктар бар, көптөгөн маселелер чечиле элек, ошол эле каражат маселеси. Мындай варианттарды айтып атышат, көп кусокко бөлүп беребиз, анан тезирээк бүткөрөбүз деп. Бул учурда сапаты, курулуштун сапаты абдан кемчиликтер менен болуп калышы күтүлөт да. Ошондуктан баягы долбоордун негизинде, графиктин негизинде иште алып баруу туура деп эсептейбиз.
Эми дагы бир экөөңүздөргө тең суроодо, мисалы үчүн Талант мырза, сиздин институт бул жолду долбоорлоп канча каражат кетет, канча жабдуу кетет, же болбосо башка керектүү жабдуулардын баардыгын эсептеп чыгасыздар да, туурабы? Ушундай болот. Ал эми урматтуу Истембек мырза, сиздин мекеме болсо муну көзөмөлдөп, же болбосо эксплуатация жагына эметет министрлик, туурабы? Мына азыр биздин артериябыз болгон Ош Бишкек жолу мөөнөтүнөн мурда айтылган кепилдикке сыйбай уже бузула баштады, уже талкалана баштады деп атат да. Ушул илимий жагынан кандай деңгээлде, кайсы срокто болмок эле, кайсы мөөнөткө биз кепилдиги бар эле, же болбосо же эксплуатация жагынан бизде мүмкүн эме болуп атабы, кемчилик болуп атабы? Ошон үчүн биринчи Талант мырза сизден баштасак, анан кийин Истамбек мырза сиз улантып берсеңиз.
Бишкек Ош жолу 2000 менин билишимче, мен ал кезде эми студент элем, менин билишимче 1997 жылдан 2006 жылга чейин курулган. Кайсы бир участоктору 2000-жылдары бүткөрүлгөн, акыркы участогу 2006 жылы бүткөрүлүптүр. Жолдун срок службасы деген, бул мындай көп кырдуу карасак болот, жолдун өзүнүн срок службасы деген бар. Дорожный одежда деп коет, биздин термин бар. Жолдун катмарынын срок службасы, анан покрытиянын срок службасы деген бар. Покрытие деген бул дайыма үстүнкү катмар износко учурап турат.
Покрытие деген шагылдын үстүндөгү асфальттын
эң үстүнкү катмар покрытие болуп эсептелет, асфальт.
Кыргызча айтканда аракет кылсаңыз,
дайыма баягы динамический нагрузкаларга тушар болуп турат да. Машиналар өтөт, износ болот. Ошон үчүн покрытиянын негизи норматив боюнча деле 6-8 жылда слой износа кылып жаңыртып туруш керек. Бул иштер Бишкек Ош жолунда жүргүзүлгөн жок. Же болбосо ШПО деп коет, шероховатый поверхностный обор деп. Ошондой иштерди 3-5 жылда бир жүргүзүп туруш керек. Эксплуатациялык жактан бул иштер жүргүзүлгөн жок. Экинчиден 95-жылдары бул жолдун долбоорун ишке ашырып атканда долбоордо азыркы жүрүп аткан транспорт каттамынын интенсивности эч кимдин оюна да келген эмес. Мынчалык деңгээлде транспорттун каттамы көбөйөт жана жүк ташуу көбөйөт деп. Экинчиден жүк ташуунун көлөмү, окко болгон салмактын көбөйүп кетиши бул баягы дагы терс таасирлерин тийгизди деп эсептейбиз. Негизинен Бишкек Ош жолу азыркы күндө кээ бир участоктору, мына Төбашынын чыга берип аткан участогу 130, 140, 145 чакырымдары бузулуп кетиптир, а дээрлик калган бөлүгү иштеп жатат жакшынакай.
Азыр сиздин сөзүңүзгө дагы кошумча да, сиз айтып атпайсыз, мындай болуп кетерин кайдан билдик депчи, 20 жылдан кийин депчи. Ал эми азыр дагы кошумча курулуп аткан түндүк түштүк альтернативдүү жолу дагы бир 30 жылдан кийин эмне болоруна мындай эсептелгенби? Дагы анткени бул эл аралык трасса болот деп атпайбы?
Туура айтасыз. Бул жерде баягы норматив деген бар. Баягы биз союз учурунан бери жолдор, эл аралык жолдор курулуп келгенде октук салмагы 10 тоннага курулган. Анан ошол менен эле калып кеткен да. Бүгүнкү күндө мына түндүк түштүк жолдун курулушунда биз ал маселени эске алып октук салмакты 11.5 тоннага көбөйттүк. Бул дагы жетишерлик деңгээлде эмес. Себеби дегенде кошуна мамлекеттер уже октук салмакты 13 тоннага өтө башташты. Бул болсо баягы товар ташуу, жүк ташуунун көлөмүн көбөйтүү, жолдун срок службасын узартууга байланыштуу себеп болот. Бирок аны көбөйткөн сайын жолдун катмары көбөйөт, курулуштун баасы эселеп кымбаттайт да. Ошондуктан бул эске алынып, азыр 11.5 тонна менен түндүк түштүк жолунда жол курулушу жүргүзүлүп жатат.
Истамбек мырза, мынабу азыр айтылып аткан, биздин көпчө жашоочулар айтып аткан мына түндүк Ош Бишкек жолунун сапаты начарлап кетти, талкаланып жатат дегенге кошуласызбы?
участкалар өзүнүн сурак службасын актады. Анан бул айткандай асфальт салынгандан кийин 3 жылдан кийин ошонун үстүн покрытие кылыш керек эле. Жабдуу менен шипо деп коет, шероховатный поверхностный обработка деп шебе менен өтүп коюш керек эле. Ошондо дагы срок служба 1-2 жылга көбөйөт эле да.
Аны ким өткөрүш керек эле?
Аны служба кылган министерстводогу дорожный эксплуатация службалар, пулаттар, дептер өткөрүш керек эле. А өткөзүштүн өткөрсө болот эле, бирок бизде Кыргызстанда ошол туура содержать эткенге каражат жетишпейт. Үмчүм чүмчү менен дайсыкпор келип атабыз да ал ишти. Баягы өзүнүн технологиясы менен сактап кала турган болсо жолдор нормально эле болмок. Анан жолдорду технологияны сакташ үчүн өзүнүн график эмелери менен содержать этип туруш керек да.
Демек анда бизде каражатыбыз жетишсиз турбайбы да биздин?
Каражатыбыз жетишсиз. Биз бир жылда 500 километрди салып отурганда асфальт бетон менен. Ошондо ушул состояние деле кармай алабыз. Аны үчүн жаңы международный эмелерге чыгат үчүн дагы 1000 километрден болгондо бул срок службанын ушундай 70% биз мындай тактайлар элек да. Азыр биз баягы кандай состояние болсо да чуть-чуть 5% инвестиция менен сактап келип атабыз. А калганы содержанан эле турат.
Азаттык радиосунан Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Талкуунун экинчи бөлүгүнө соңку окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алгандан кийин өтөбүз. Элдик парламент деп аталган бирикменин лидерлери төңкөрүш аракети үчүн кармалды. Ош шаарынын мэрлигине азыркы мэр Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлиги көрсөтүлүүдө. Кыра кечээ жылуулук борборун курууга инвестор табыла элек. Бириккен улуттар уюму Казакстанда активисттерге куугунтукту токтотууга чакырды. Украинанын жогорку радасы Юрий Луценкону өлкөнүн башкы прокурорлугуна жактырды. Пакистанда Аль-Каида террорчул уюмунун 5 согушкери өлүм жазасына тартылды. Кыргыз улуттук китепканасында бүгүн китепканадагы түн акциясы өткөнү жатат. Азаттыктан Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун угуп жатасыздар. Бул жолу жол курууга Кыргызстанда жол курулушуна ким көзөмөлдөйт? Бул тармактагы көйгөйлөр талкууланган болчу. Талкууга транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба департаментинин башкы инженери Жумаш Сооданбеков, Кыргыз жол транс долбоорлуу институтунун башкы инженери Талант Солтобаев жана Ош шаарынын тургуну Максат Жорокулов телефондон катышкан. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барууда.
Кээбибизди кайрадан улантсак, мына ушул жолдо жүрүүчү, жолду пайдаланучу биздин жалпы элибиздин да пикирин уксак тобунда азыр мен Оштогу шаарынын тургуну Максат мырза менен сүйлөшкүм келип атат. Максат мырза, угуп атасызбы?
Угатам.
Мына сиз Ош шаарында жашайсыз, Ош облусу түштүк жергесинен ары бери жолду пайдаланасыз да. Анан кийин кечээ жакында да бир маалымат болду эле, Ош шаарында капиталдык ремонттон өткөн жол бир жылдан кийин жараксыз акыбалга келди, мамлекеттик эмеге кароого кабыл алынбай жатат деди эле да. Ушул маалыматтардан улам деги эле жолдун акыбалдарын, ремонттордун акыбалдарын сиз кандай баалайсыз, кандай кабыл аласыз?
Негизинен жолдо жүрүүчү катары, ошол дайыма автоунаа менен жүрүп жолду пайдаланчу катары биздеки ушул ремонт иштери аябай бир начар жүрөт. Жанагы оңдоо түзөө иштеринде жолдорду ошол асфальт менен жамай турган жерлерди даярдап коюшуп, тешип, өзүнүн ошол стандарттарына дейби кандай ошол менен даярдап коюшуп, бир жумалап 2-3 күндөп жок болуп кетет. Ошол учурда айдоочуларга аябай бир жаман ыңгайсыз кырдаал түзүлөт. Ал эми жанакы жаңы бир көчөлөргө асфальттар төшөлүп аткандары чындыгында бир мен ошол тармактын специалисти эмесмин, бирок ошого карабастан жанакы жолдордун аз эле убакытта чөгүп кеткендиги, ошол асфальттардын мындай түрүлүп калгандары чындыгында сапатка бир ылайык келбегендигин негизинде болсо керек деген ойдобуз. Андан кийин ошол эле мисалы жамоо же болбосо оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүдө жанакындай жолдун бир эки тараптуу жол боло турган болсо ошого эки тараптуу бир мүмкүнчүлүк түзүлбөй турган бир шартта курулганда жолдор аны айта кете турган болсок Ош шаарынын Ак Тилек кичи районундагы ошол мына айлампа жолдон Южный кичи районуна чыккан жолдо Учар көчөсү деп да айтылат. Ошол жакта жарымы эски асфальт кылып бир үчтөн бир бөлүк жаңы асфальт кылып бир жолду бүтөшкөн. Азыр ошол кайрадан эле ошол мурунку акыбалына келип төшөлгөн асфальт кайра бир жаман бир акыбалга келип калды да. Андан кийин ошол жерде отурган студиядакыларга да менин суроом бар эле. Азыр Ош Бишкек жолу боюнча айтып кетишти. Ош Бишкек трассасын ошол жолун курганда бир толук Ош шаарынан же болбосо Ош областынан Бишкек шаарына чейинки бир аралык баардыгы тегиз иштөөдөн чыкканбы же болбосо кайсы бир аралыкта жолдор оңдолбой калган участоктор да бар, ошону сурайын дедим.
Рахмат Максат Истамбек мырза, айтсаңыз мына азыр Максат Оштогуда айтты, мына бир жыл боло электи жана толкун толкун болуп жол болсо чуңкурга айланып аткан мындай бир жоопкерчилик салган сапат салган жолдорчу, ушулорго ким бир мамлекеттик органдар бир көзөмөлдөйбү, аны бирөө өткөрүп алыш керек да, өткөрүп алып мамлекеттин балансына алыш керек дегендей бир сөздөр бар эмеспи да. Ушул процедурасын эгерде ошондой сапатсыз жол курганга жол бергендерге кандай жоопкерчиликтер тартылып атат, же болбосо коюлуп атат?
Бул жерде жолду курганда мен жана башында эле айтып кеттим, акчанын каражаттын жетишсигине байланыштуу биз эптеп ошол жолду чуңкурун оңдоп койгонго каражат жеткенине жараша болуп атат. Ал баягы булар айткан жанагы ямышын ремонттеп коебуз чуңкурлар, алар суроого өтүп кеткен жолдор, алардын немесин кылыш үчүн бизге көп каражат.
Азыр Максат мырза Оштогу жаңы салган жолдор жөнүндө да айтып атат. Бир жыл мурдагы жол уже экинчи жылы жарак сахалга келди.
Ошол жаңы салынган жолду каптан ремонттоп атап коебуз да, бир эле слой салып атабыз 6 сантиметр. Аны салганда может 5 сантиметр болуш үчүн аларга контроль кылыш үчүн биз мурда эмелерди жалдаш элек, консультацияны надзор кылганы бөлөк фирмалардан. Ал фирмалардан деле толук чыкпады. Азыр ошол жолдун основаниясы начар болуп калган да, аны нормальный салыш үчүн ошо азыр бир километринде 5 миллиондон 7 миллионго чейин кетип атат, без основания болуп калып атат. Үстүндө покрытиясын оңдоп коюп атабыз.
Демек стандарттарга жооп бербейт экен, бербейт экен биздин жолдор.
Ошо бузулган
көчөлөрдөгү жолдорубуз дагы, район аралык, шаар аралык жолдорубуз да ошондой стандартка жооп бербейби?
Стандартка жооп бере турган салганга каражат жетпейт. Биз ошону убактылуу кармап турганга гана салып кетип атабыз азыр. Основной воско түшө турган салмактарлардыкы 6 тонналык, ошол жакшы сонун салып койгондо дагы бир кооп өтсө аныкы воско 10 тонналык түшүп калса, ал бир жыл эмес, бир айга жетпей талкаланат.
Талат мырза, мына суроо да сизге да, мына эми эгерде бизде каражатыбыз жок болсо, анан болгон каражатыбызга салбайлы, эгерде 5 километрге жете турган каражатыбыз болсо ошол эле салбайлы. Эми үчүн аны 6 сантиметрлик эми 5 сантиметрге түшүрүп 10 километрге чоюштун кандай зарылчылыгы бар?
Абдан туура суроо, сиздин оюңузга мен толук кошулам. Стамбек мырза айтып кеткен жанагы бир эле слой асфальт салып калып атабыз деген, бул болсо жалгыз гана министрликке тиешелүү, жалгыз гана министрликке тиешелүү маселе эмес. Бул титулду бекитип атканда жогорку кеңештен обсуждать этилип бекилет, саясий моменттерде колдонулуп кетип ошонун негизинде бырчаланып акча көпкө бөлүнүп кетип атат. Муну ачык айтышыбыз керек. Буга элибиз дагы, министрлик дагы, ошо өйдө жакта турган кызматкерлер дагы кайдыгер карабаш керек. Сиз айткан 5 чакырым жол курсак 10 дун ордуна, анын алдына основаниясы менен коюп курсак ал 10 жыл служба кылат. Ал эми 10 чакырым жолду курсак ошол эле акчага ал 2-3 жыл служба кылат. Ошол кемчиликтерди жоюш керек.
Мисалы үчүн мен сизге Бишкек шаар боюнча конкрет участокту айтайынчы. Бишкекте жал кичи микрорайондагы Тулеев мэр болуп тургандагы курган жол эми жылына ремонттолот да, ал учурда жапжаңы курулган асфальт салынган жер эле да. Ошол канча жылга чыдамак эле, сиз адис катары айтыңызчы.
Эми жана айтып кеттим го, срок службы покрытия биздин шаардын климаттык условиясында анын үстүнө ал интенсивностинда зависит этет, где то 8-10 жыл покрытияныкы.
Жок, 4 жыл болду, 8-10 жыл жылда
жаңыртып туруш керек. Ал эми 4 жылда бул жол талкаланып калса, анда тиешелүү органдар муну текшерүүгө алып жоопко тартыш керек. Эгерде күнөөсү кандайдыр бир күнөөлөр такталып, кемчиликтер такталса.
Дагы бир суроо сиздерге, Талант мырза, бир транспорт жана коммуникациялар министрлигинин долбоору болсо керек, мына пилотный проект, сынамык долбоор депчи. Мына Арашан айылынан Ысык атаны көздөй бир 3 километрди жол курдуңуздар беле, ушундай болгон бир бетондон жол курганда, ушул япондордун ыкмасы менен боло турган, буюрса ушундай бир сапаттуу, түбөлүк боло турган жол курабыз деп бир дүңгүрөдөгү эле да. Ошол долбоор эмне болду? Ошол долбоор болчу дайбы? Эгер болбосо анда ага эмне себеп болду?
Эми долбоор биздин институтту колгон пилоттук курабыз деп 1 километр чакырымга акча бөлүп башташкан экен. Эми мен бул учурда иштеген эмесмин, бул көп жыл мурун болгон. Бирок билген информациямды айтып берейин. 1 чакырым жол куруу бул өзү технологиялык жактан туура келбейт да, себеби дегенде ага өзүнчө бетонный узел куруш керек. Ошо бетонный узелдин дозировкаларын даярдаш керек. Ошого жараша иштерди алып барыш керек. Анан биздин бетон жол курган специалисттерибиз болуш керек. Эми көптөгөн маселелер бар. Специалисттерибиз болуш керек, техникаларыбыз тоңдош керек, технологиясына көнүшүбүз керек. Дагы бетонду подбор кылган специалисттер болуш керек. Ошонун баары жок эле баягы пилоттук деп курулуп калыптыр. Ал жолдагы сапатына ар кандай көз караштар айтылып атат. Но бул багытта ишти улантса болот. Албетте баардык кемчиликтерди жоюп акырын акырындан. Бирок бетондон жол курган бул асфальттан жол кургандан кеминде бир 3-4 эсе кымбат болот. Бирок срок службасы 2 эсе көбүрөөк болот да. Бул багытта ишти улантса болот. Албетте актайт өзүн өзү.
Истабек мырза, мына эми убактыбыз да бүтүп калды. Биз баарыбызды толкундатып жаткан мынабу корумду, балыкчы корумду жолдун тагдырын сиз дагы айтып берсеңиз. Быйылкы жыл мына бүгүн дагы парламентте каралып атат. Мына сентябрга бүтчү дейбизби? Биздин жолдорубуз талкаланган боюнча жатат, дүкөндөрүбүз талкаланган боюнча жатат, башка объектилердин баары деп ысык көлдүктөрдүн баардыгы ыйлап атат. Туристтер барганга жолдун баары бузулду деп атат. Бул жагында иштер кандай болчу да?
Менин оюм боюнча айтылган суроого бүтпөй калдыбы деп ойлойм. Себеби баардыгы келип туруп убакытка байланышат, анан кийин каражатка байланышат. Каражаттар өз убагында болсо, аны бүтүрүш үчүн жанагындай подрядчиктер, бир эле подрядчик эмес, субчиктерден бир 10 алса, субчиктерди алгандаларын техникаларды болуш керек, жакшыракай контролго надзор ала турган группа түзсө, ошо менен эгер каражаты болсо бүтүп калышы да мүмкүн. Бир жер жалпы кириш керек, бирин бири чукулабастан. Мунун туура эмес өттүсү дегенде жыл башында баардыгы жалпы кириш болочу. ГКМБЗ, АКСИ ошо башына келип, мунун асфальты, мунун заводу деп кошумчалап, бул жерде акча жок экен, тигини кошуп, тигиден акча берели десе, анда бүтөт болчу. Азыр мен ага күмөнмүн бүтүшүнө. Акчасы да жок.
Акчасы да жок, убакыт да жок.
Анан чукуламай биринин артын бири. Все, протест тигин айтат. Муну мындай кылып атыптыр дейт, бирин бирине ушак сөз менен эле иштей турган кишилерди алып барып суракка барат, сен туура эмес өтүпсүң муну деп кылып аткан жакшы кишилерди короче иштетпейт да.
Мына адис катары
жакшы адистерди
эми элдин арасында пикир айтылып атат да, мурдагы турган эски жол боюнча эле турсак болмок, ошол жолдун сапаты жакшы эле дейт да. Талант мырза, ошол боюнча калтырып эле көчмөндөр оюнун өткөрсөк болмокпу?
Ошол боюнча калтырып көчмөндөр оюн өткөрсөк болмок албетте. Бул көчмөндөрдүн оюн биринчи же акыркы жолу өткөрбөйбүз, кудай буюрса кийинки жылдар дагы болот. Ал эми Ысык Көл шакекчесинин жолун куруу бул бүгүнкү күндө эң керектүү неме жол курулуштарынын бири деп эсептейм. Себеби дегенде биз ал жака туристтерди тартышыбыз керек, инфраструктураны өнүктүрүш керек. Жол курулмайын инфраструктура өнүкпөйт, өзүңүздөр билесиздер. Жол курулса туристтер дагы келет, баардык иштери жакшы жүрүшөт, соода тармагы да өнүгөт, жүк ташуу тармагы да өнүгөт.
Рахмат, урматтуу меймандар, бүгүн келип Кыргызстандын жол көйгөйүнө байланышкан маселелерди талкуулап, өзүңүздөрдүн жоопторуңуздарды, эксперттик пикирлериңизди айтканыңыздар үчүн.
Бакыт Орунбеков алып барган талкууга транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба департаментинин башкы инженери Жумаш Сууданбеков, Кыргыз жол транс долбоорлоо институтунун башкы инженери Талант Солтобаев, Ош шаарынын тургуну Максат Жорокулов телефондон катышышты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 13 май жума күнкү таңкы эфири жыйынтыкталууда.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун бүгүнкү эртең мененки эфиринде күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Асанов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Азаттык радиосунун эфирине чыккан макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Аудиосун, видеолорун, текстин окуп тааныштырсаңыздар, пикирлериңизди калтырсаңыздар болот. Дем алыш алдындагы акыркы иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.